Paikkaa, jossa pohjavesi virtaa maanpinnan päälle, kutsutaan lähteeksi. Tiesitkö, että tällaisia paikkoja meiltä Suomesta löytyy jopa satoja tuhansia? Lähteitä on siis valtava määrä luonnossa, mutta silti paikkana niitä ympäröi salaperäisyyden verho. Ehkä siksi itsekin ajattelen, että lähteen näkeminen keskellä metsää tuntuisi jotenkin erityiseltä, siltä kuin olisi yhtäkkiä keskellä satua. Tehdessäni taustatyötä tätä podcast-jaksoa varten opin, että mielikuvani on yleinen, mutta myös turhan yksipuolinen. Lähteet ovat nimittäin paljon muutakin kuin mystisiä ja kirkkaita metsänkeitaita. Luonnossa niitä esiintyy erilaisia ja useamman lähteen tila on maassamme huono. Tämänkertaisessa Luonnonääni-podcastissa selvitämmekin muun muassa, miten lähteen voi tunnistaa ja miksi se on tärkeää. Pohdimme myös, millä keinoilla pienvesien suojelua voitaisiin tulevaisuudessa parantaa.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
Moikka ja tervetuloa uuden Luonnonääni-podcastin jakson pariin. Minä olen Suomen luonnon verkkotuottaja Roosa Roivainen ja tänään olemme poikkeuksellisesti täällä Helsingin kirjamessuilla. Teemaan sopivasti olemmekin saaneet vieraaksemme tänään kirjailija ja toimittaja Jenni Räinän. Tervetuloa Jenni.
Kiitoksia.
Tänään jaksomme aiheena ovat lähteet. Ja aihe on myös sinulle, Jenni, tuttu, sillä olet käsitellyt lähteitä tänä vuonna ilmestyneessä Vedenajat-kirjassasi sekä uudessa Suomen luonnon jutussa, jonka olet kirjoittanut meidän uuteen numeroon. Näin aluksi, niin mikä inspiroi sinua kirjoittamaan pienvesistä aiheena?
No se lähti oikeastaan liikkeelle jo metsämeiden jälkeemme kirjan kirjoitusprosessin aikana, jolloin mun tuttu tai ystävä Mari Annala haastattelussa kertoi mulle, että Suomen luonnontilaisista puroista on jäljellä vain muutama prosentti. Mä en ollut tajunnut sitä, että kuinka suuri tuho poroluonnolle on käynyt. Mun kirjoittajakollegat Pekka Juntti ja Anna Ruohonen jo varmaan jossain vaiheessa väsähtikin, kun mä hoin koko ajan vain sitä, että puroja on niin vähän jäljellä. Että minkälaista on ollut silloin, kun niitä on ollut vaikka 30% luonnontilaisena jäljellä. Että miltä metsät on näyttänyt, miltä luonto on näyttänyt. Ja tämä tavallaan jäi mulle takaraivoon sieltä asti. Ja sitten me haettiin samalla työryhmällä apurahaa, että tehdään vesistä yhdessä kirjaa. Mutta sitten sen näkökulman löytäminen, yhteisen näkökulman löytäminen, kun se näkökulma pitää olla semmoinen, että se polttelee vähän niin kuin jokaista, niin me ei löydetty sitä ja eriytettiin sitten niin kuin projektit, että jokainen teki vähän omasta näkökulmastaan. Ja luonnollisestikin mulla oli sitten ne purot siinä, että mä halusin selvittää sen mua painaneen kysymyksen, että miltä mun kotiseudulla on esimerkiksi näyttänyt silloin, kun siellä on ollut vaikka pikkusen enemmän puroja jäljellä. Että mä en ollut tajunnut, että sellainen elementti on sieltä luonnosta kadonnut. Kyllä mä ne ojat olin huomannut, mutta mä en ollut ymmärtänyt näiden asioiden yhteyttä. Oli purot. Ja sitten kun mä aloin havainnoimaan niitä vesiä ympärillä niin enemmän siellä kotiseudullani, eli oli se, myös se kuiva joki, jonka varrella mä lapsuuteni olin elänyt, ja jossa niin isän tarinat ja mun kokemus olivat ihan erilaisia, ne poikkesi tosi paljon toisistaan. Ja sitten, mä tykkään miettiä kirjoja rakenteiden kautta, niin se rakenne tuntui ehjältä sillä tavalla, että lähdetään liikkeelle niin NS-alkupisteestä, eli lähteeltä, eli mistä niin pohjavesi tulee maan pinnalle. Ja lähteistä mä en niin tiennyt niin paljon. Meidän kotikylän lähellä oli vain niin yksi tosi vahvasti muokattu lähde, että se ei ollut niin mulle tuttu elinympäristö. Mutta sitäkin sitten kiinnostavampihan tietenkin se oli. Ja sitten mä löysin ihan hurjan mahtavan haastateltavan lähdetutkija Iina Eskelisen, joka sitten niin kuin herätti mun niin kuin intohimon tähänkin luontokohteeseen tai näihin elinympäristöihin.
Niin tosiaan sun kirjassa on ihan oma kappaleensa aina tietylle tavallaan vesityypille ja lähteellekin löytyy omansa. Niin mikä juuri niissä lähteissä on ollut sellaista, mikä sinua on kiehtonut teemana?
No kyllä mä oon niin lähteissä siis ihan se sama asia, mikä oikeastaan luonnontilaisissa metsissä ja puroissakin kiehtoo. Aivan karsea tapa sanoa, mutta kyllä se niin mietityttää, polttelee, niin puskee kirjoittamaan siitä, että niitä on niin vähän jäljellä. Se monistui kyllä niihin lähteisiin, että lähteitäkin on muutama prosentti luonnontilaisena jäljellä. Ja sitten mikä ironisinta, että niitä tuhoutuu yhä metsien hakkuissa huomaamatta, tai joskus ehkä huomatenkin, kuka tietää. Mutta se lähteissä mua niin kiinnosti. Sitten mua kiinnosti lähteissä myös se, että mun äiti on kertonut mulle aina tarinaa siitä, että kuinka hän käveli isän kanssa metsässä, jonka mä oon perinnyt mun äidiltä, mun siskojen kanssa. Ja siellä oli semmoinen lähde, missä he kävi, mihin se mun iso isä, jota mä en koskaan tavannut, vei äitin juomaan vettä. Ja sitten me ollaan monesti etsitty sieltä metsästä sitä lähdettä, ja sitä ei löydy. Ja sitten, että mihin lähde voi kadota. Niin tämäkin mua niissä lähteissä kiinnosti.
Niin, kuten juuri sanoit, niin lähteisiinhän liittyy juuri tämmöisiä todella tärkeitä ja ikimuistoisia tarinoita ihmisillä. Mennään niihin vähän myöhemmin, mutta kun olet kirjoittanut tätä kirjaa ja Suomen luonnon juttua, niin olet totta kai varmasti lukenut ja tutkinut ja vieraillut myös monilla eri lähteillä. Niin mitä uutta tai yllättävää sä olet oppinut lähteistä, mitä meistä moni ei välttämättä tiedä?
No jaa, mä luulen, että tämän podcastin kuulijoista moni tietää hyvin paljonkin lähteistä, mutta semmoista on niin kuin lähteissä hirvittävän kiehtovaa, mikä ei välttämättä ole monille niin uutta, mutta mikä on niissä on niin kuin jotenkin jännittävää ja mielikuvitusta herättelevää, että ne pysyy niin kuin muuta luontoa niin kuin tasaisempina, että kesällä on muualla hiostavaa ja kylmempää, mutta lähteiden ympärillä on viileämpää. Sitten taas talvella, kun on tosi jäätävää ja kylmää, lähteiden ympärillä on lämpimämpää. Että ne elää niin kuin semmoisina omina yksikköinä vähän niin kuin muusta luonnosta tietyllä tavalla irrallaan tällä tavalla. Ja sitten mä oon päässyt kyllä vierailemaan semmoisissa aivan upeilla lähdekohteilla, missä on niin kuin vesi purskunut sieltä pohjasta läpi. Ja sit niin kuin esimerkiksi Eskelisen Iinalla on semmoisia aivan siis valtavan hienoja veden läpi otettuja, tai veden sisällä otettuja videoita, joissa kuvataan niitä kuplia, jotka purkautuu sieltä pohjasta. Et siellä niin kuin lähteen pinnan alla on semmoinen niin kuin universumin maailmaa muistuttava oma kokonaisuutensa.
Luonnon ääni.
Mikä itseni kiinnostaa, on tämä lähteiden kansanperinne. Eli lähteet on ollut todella tärkeässä asemassa ja niihin on liitetty vaikka millaisia perinteitä ja niin kuin vaikka käytännön askareita, että siellä on säilytetty ruokaa ja niistä on haettu vettä. Mutta ne on ollut myös tämmöisiä ehkä niin kuin hengellisiä paikkoja meidän suomalaisten kansan uskossa ennen, niin miksi juuri näistä lähteistä on muodostunut niin tämmöisiä tärkeitä kulttuurisia paikkoja, ja mitä toisaalta se kertoo tästä meidän kulttuuriperinnöstä?
No ilmiselvä vastaus tietenkin on, että miksi lähteet on merkityksellisiä ja tärkeitä paikkoja, on se, että tiettynä aikana niiden tarjoama puhdas, raikas vesi ja se säilytyspaikka oli itsessään niin arvokkaita, että ne oli merkityksellisiä paikkoja. Mutta laajemminkin, sit jos ajatellaan kansanuskopuolta, niin veden läheisyys on niin kuin kansanuskossa, ei pelkästään Suomessa, vaan vaikka kelttiläisyydessäkin ollut, niin kuin, että monet kelttiläisten pyhät paikat sijaitsee niin kuin vesien äärellä tai suolla. Tai niin kuin Suomessakin niin kuin lähteet voi olla sellaisia pyhiä paikkoja. Mä en osaa selittää, että mihin se liittyy, mutta niin kuin, joskus mä oon kertonut sitä, että suolla mulla tulee joskus semmoinen olo, jos on vaikka marjastamassa tai jotenkin siellä, niin että mä niinku on ajasta ja paikasta irrallaan. Siitä tulee jotenkin semmoinen niinku omanlaisensa kupla. Ja sitten niinku kun oltiin Vedenajat kirjan keikoilla Iina Eskelisen kanssa niiden lähteiden äärellä, vaikka meidän ympärillä oli ihan siis semmoinen sairaan ruma avohakku, okei, kasvo taimia, mutta semmoinen niinku ryteikkö. Niin sitten kun me kumarreltiin sen lähteen ympärillä ja sieltä oli lähteen silmiä ja kuplat ryöppys, niin se jotenkin niin kuin se pysäytti. Me oltiin niin kuin ihan niin kuin irrallaan siitä kaikesta meitä ympäröivästä rumuudesta. Se, niin kuin se vesi jotenkin, siinä aika kulki eri tavalla sen veden äärellä. Ja tosissaan on ajateltu, että lähteiden vesi voi parantaa. Ja sitä on käytetty myös tosissaan niin kuin taikojen välineenä, monet niistä tarinoista on kyllä niin kuin valitettavasti haipuneet sitten. Ainakin niin kuin, siis niin kuin nyt mä puhun tästä, niin kuin, kun mä yritin äidiltä hirveästi kysellä, että mitä lähteisiin liittyy, niin meidän alueella niitä ei ollut enää jäljellä, mutta muualla varmasti on ollut.
Ja ehkä tämä selittää, että miksi niistä myös on tullut tavallaan jotenkin mystisiä ja ehkä hieman salaperäisiä, että ihmisillä on käsitys lähteestä, että se on jotenkin taianomainen tai en tiedä, mutta juuri tämä, että siellä on niin kuin yritetty parantaa ja luin kirjastasi, että siellä on myös uskottu, että voisi olla jonnekin portti jonnekin toiseen maailmaan, eli todella paljon myös tämmöistä niin kuin yliluonnollista ja paljon eri uskomuksia, että se lähde olisi tavallaan oma henki tai sillä olisi joku oma tietoisuus. Niin mistä tämä johtuu, että tavallaan entisaikaan ihmiset on yhdistänyt siihen niin kuin lähdeveteen tällaisia yliluonnollisia voimia?
Siihenpä ei voi, mä voin arvella sitä, että ehkä niin kuin se, kun se lähde on kuitenkin niin poikkeava kohde luonnossa, verraten siihen ympäröivään luontoon, että sitten niin kuin siihen liitetään helposti niitä merkityksiä. Että, ja sitten onhan se mielikuvitusta kutkuttavaa se, että se lähdevesi tulee sieltä jostain tosi syvältä. Ei tiedetä, että mihin asti se niin kuin lähde ulottuu. Esimerkiksi äiti muisteli sitä, että kun siis mun äiti on syntynyt vuonna 1943 ja on mainio lähde, niin kuin mun isäkin oli, joka on syntynyt 1935, koska he muistaa tämmöistä niin kuin vanhan maailman asioita, niin muisteli sitä, että kun he oli niin kuin rantaniityillä heinätöissä ja sen niityn reunalla oli lähde, että siihen lähteeseen laitettiin aina heinäseiväs pystyyn, että kuka ei menisi sinne, koska ajateltiin, että se on niin vaarallinen, kun se on niin syvä, että en mä usko, että sinne olisi välttämättä kukaan suvyyksiin umplahtanut, mutta äitillä oli jäänyt takaraivoon sellainen pelottava ajatus siitä, että siellä oli se lähde, joka oli niin kuin todella, todella syvä.
Suomenluonto.fi.
No, jos siirrytään puhumaan hieman lähteiden tilasta tänä päivänä, jo mainitsit, että ehkä se lähteiden merkitys on unohtunut, mutta myös, että tämmöisiä pienvesiä on vähän ja niitä on jo tuhoutunut todella paljon vuosikymmenien saatossa. Ja kerroit, että olet haastatellut lähdetutkija Iina Eskelistä kirjaasi ja sekä Suomen luonnon juttua varten. Ja Iina on harvoja Suomen lähdetutkijoita. Ja Iinan mukaan lähteitä ei ole tutkittu meidän maassamme paljon, niin mistä tämä johtuu, että lähteet ei ole olleet sellaisia tutkimuskohteita?
No, useammaltakin tutkijalta on kuullut sitä, että niin kuin tavallaan isot vedet on tässä jyränneet, että katseet on ollut joissa ja meressä ja järvissä, että niin kuin pienvedet on jääneet isojen vesien jalkoihin. Ja nyt se katse on niin kuin ollut monta vuotta siirtymässä myös niihin pienvesiin, mutta hitaasti se katse tuntuu sinne kääntyvän.
Ja tämähän tuntuu hullunkuriselta, sillä lähteellähän on ollut iso merkitys ja siinä niin kuin maaseudun arjessa, mutta myös niissä perinteissä. Ja tutkijat tosissaan on huolissaan tästä maamme niin kuin lähteiden tilasta. ja siitä niin kuin merkitysten unohtamisesta, siitä kulttuuriperinnöstä, joka on niin kuin häviämässä, niin voidaanko sanoa, että Suomen lähteet on todella tuhoutuneet, vai onko jotain vielä tehtävissä?
On tehtävissä. Ja sitten myös, niin kuin mitä Iinan kanssa Venäjä-ajoissa juteltiin, ja myös Suomen luonnon jutussakin, että sen lisäksi, että nämä luonnontilaiset lähteet, että ne olisi niin kuin ensiarvoisen tärkeää saada suojeltua lailla sillä tavalla, että myös ne, niin kuin se lähde ja sen lähteen niin kuin se koko elinympäristö rajautuu oikein ja saadaan suojeltua. Myös ne lähteet, joita on vaikka ennallistettu tai ne lähteet, joita on muokattu, mutta se muokkaamisesta huolimatta kuitenkin se lähde toimii niin kuin lähteenä, niin kuin se on niin kuin lähde elinympäristö, jossa on lähde lajistoa, niin tällaiset kohteet saataisiin myös niin kuin mukaan siihen jonkinlainen suojeluohjelma myös niille, että niissäkin on, että ei tarvitse olla niin kuin mikä tässä niin kuin metsäkeskusteluissa monesti korpea, että kun päädytään semmoisen lillukanvarsikeskustelun, että mikäs nyt on se luonnontilainen metsä, minkä me suojelemme, niin että metsä, joka on, metsä, johon on kajottu ja joka ei ole ihan luonnontilainen, voi olla ihan hirvittävän arvokas niin kuin lajistollisesti ja monimuotoisuuden kannalta, ja tämä sama pätee myös lähteisiin, että niiden luonnontilaisten lähteiden lisäksi myös ne vähän muokatut lähteet on arvokkaita, ja emme ole menettäneet peliä, mutta kyllä niin kuin näihin asioihin pitää herätä nyt.
No, jos mennään hieman taaksepäin, niin millaiset asiat on johtaneet tähän, että lähteiden tila on heikentynyt niin paljon?
No kyllähän se on siis suurin tekijä tässäkin asiassa on tehometsätalous. Eli niin kuin tästäkin syystä Vedeajoissa, jossa kirjoitin lähteissä, niin mun isän kokemukset sieltä 40-luvun taitteesta ja 50-luvulta oli niin kiehtovia ja tärkeitä, ja olisi pitänyt varmaan saada kerättyä niitä vieläkin enemmän, koska sit sotien jälkeen, kun tämä tehometsätalous kunnolla käynnistyi ja alettiin ojittamaan, niin se on niin kuin se suurin niin kuin tuho, mikä lähteille on tapahtunut. Toki lähteitä on kadonnut myös rakentamisen myötä ja myös peltojen raivaamisen myötä, mutta niin kuin ojittaminen on se ykkössyy. Ja sitten kun mä tuossa alussa puhuin siitä lähteestä, mitä äitin kanssa siinä meidän perintömetsästä etsittiin, niin todennäköinen syy sillekin voi olla se, että sinne on ympärille kaivettu ojat, että joku on puhkassut sen pohjaveden sillä eri tavalla, että se lähde on kuivahtanut sitten entiseltä paikalta ja se tyhjenee vaikka sinne ojaan nytten. Tällainen, niin kuin, mä puhun tämmöistä niin kuin humanisti maalikokieltä, tutkija kertoo sitä paljon hienostuneempi, mutta mä kerron tämän nyt näin.
No, kuten tästä keskustelusta on varmasti jo tullut esiin, niin lähteitä on monenlaisia ja erilaisia ja kaikki ei ole niitä kirkkaita ja missä on puhdasta vettä, niin mutta moni silti ajattelee sen tavallaan lähteen, että se on sellainen niin kuin metsänkeiras, mistä voi juoda ja missä tavallaan se vesi on todella kirkasta. Mutta kirjassakin kerrot, että tämä on ehkä vähän yksipuolinen mielikuva, mitä yleensä ihmisillä on. Niin miksi näin on ja miten tämä meidän käsitys lähteestä niin pitäisi muuttua?
No ehkä siis, niin kuin, ja tässä on varmasti niin kuin itselläkin töitä, niin kuin, just niin kuin on oppia tunnistamaan niitä eri lähdetyyppejä, että monesti niin kuin, mitä niin kuin Iinakin kuvaili, että niin kuin on voitu ojittaa ne hankalat, kosteat paikat metsästä. Että niin kuin on tavallaan, niin kuin, ei ole edes niin kuin hoksattu, että me ollaankin tuhettu tässä niin kuin tämmöinen lähdeympäristö, jossa on niin kuin erityistä lajistoa. Että niin kuin olisi tärkeää oppia tunnistamaan asioita meidän luonnossa. Ja sekin oli mun mielestä hirveän kiehtovaa, että niin kuin lähteitä on paljon vaikka vesien pohjassa, jokien pohjassa, järvien pohjassa. Voi olla, että siellä niin kuin, kun sä uit, niin jos jossain tuntuu kylmä tuulahdus jaloissa, niin siellä voi pulputa lähde pintaan.
Eli kuulostaa siltä, että tietoutta lähteestä, millaisia ne on ja missä niitä voi olla, niin tarvitaan vielä enemmän. Mutta millaisia muita toimia tarvittaisiin, että saataisiin lähteet ja muut pienvedet niin suojeltua?
Lähteille ja pienvesille tarvitaan oma suojeluohjelmansa, joka suojelee ne niin kuin tavallaan niin kuin riittävältä laajuudeltakin. Et mitä niin kuin Iinan kanssa juteltiin, että, tai mitä Iina kertoi, että monesti niin kuin lähteet rajataan väärin tai niitä suojellaan niin kuin liian pienet ympäristöt. Eli tavallaan niin kuin pitäisi olla sellainen suojeluohjelma, joka niin kuin ottaa niin kuin on niin kuin erikoistunut pienvesiin, ja sitten toki niin kuin lain pitäisi myös suojella paremmin pienvesiä. Että niin kuin hyvinkin yksinkertaisia ja tehtävissä olevia asioita, kun vain halua on päättäjillä tehdä nämä asiat.
No, me ollaan nyt puhuttu tästä lähteiden tunnistamisesta, ja luultavastihan lähteeseen törmää, sillä olemme tuhansien järvien maa, mutta meidän maastamme löytyy myös satoja tuhansia lähteitä, ja tämä tuli ainakin itselleni ihan yllätyksenä, että niin paljon lähteitä meidän metsistä ja luonnosta löytyy. Niin miten lähteen voi tunnistaa, jos liikkuu tuolla luonnossa ja sellainen tulee vastaan, niin onko jotain merkkejä, että mistä sen tunnistaa?
No apua. Tähän mä en osaa varmasti olla sen parempi lähdetutkija kuin luonnossa liikkuja muutenkaan, mutta niin kuin, toki niitä niin kuin tämmöisiä niin kuin, tihkupintoja ja niin kuin erilaisia kosteikkoita voi niin kuin katsoa niin kuin sillä silmällä, että se ei olekaan välttämättä, niin että se saattaa olla lähde siellä. Mutta mitä juteltiin Iinan kanssa, niin monesti lähteet on semmoisissa niin kuin vaihettumisvyöhykkeillä, eli jossa niin kuin on esimerkiksi meillä niin kuin, kotikylän vieressä se lähde sijaitsee jokitörmässä, jossa on niin kuin tämmöinen hiekkainen jokitörmä ja sitten niin kuin tulee joki ja niin kuin nämä kaksi maa-ainesta kohtaa, ja tästä niin kuin se pohjavesi nousee pintaan tai harjojen rinteillä tai niin kuin suon reunalla. Niin ne voi olla semmoisia paikkoja, mistä voi niin kuin niitä lähteitä bongailla.
No onko jotain, että mitä luonnossa liikkujan pitäisi huomioida tai muistaa, jos löytää itsensä lähteen äärellä ja sellaisen tunnistaa?
No mä uskon, että se luonnossa liikkuja varmaan sitä turmeltaa, mutta niin kuin ehkä laajemminkin niin kuin lähteiden kohdalla pätee se, mikä pätee luonnon kohdalla muutenkin, että me ajatellaan, että, tai ollaan ajateltu, että lähteet on jotenkin epäsiistejä ja ne jotenkin pitää siivota ja jotenkin pitää laittaa kaivorenkaita sinne ja laittaa joku semmoinen puhdistusmekanismi, että se lähteen vesi pysyy roskattomana ja puhtaana ja raivata sitä, että niin kuin nämä asiat, millä me siivotaan, niin me todennäköisesti enemmänkin niin kuin luonnon näkökulmasta sotketaan, että niin kuin luonnolla on omat mekanismit pitää asiansa puhtaana, että niin kuin niihin ei tarvitse niin kuin mennä meidän avustamaan.
No, meillä on Suomen luonnon verkossa tälläkin hetkellä lukijakysely, jossa pyydämme ihmisiä lähettämään tärkeitä ja rakkaita lähdemuistoja. Ja ennen tätä podcastia niin kävin kurkkaamassa, että millaisia tarinoita lukijoilta löytyy. Ja mulla ainakin pisti silmään, että aika moni niin kuin liittyy lapsena vietettyihin hetkiin lähteiden äärellä, että ollaan oltu vanhempien kanssa lähteillä tai jotenkin löydetty lähteen äärelle juuri silloin lapsuudessa. Niin entäs millaisia muistoja, Jenni, sinulla löytyy lähteisiin liittyen?
No mulla voi liittyä kaksi muistoa. Toinen on tosissaan se, että meidän niin kuin kotikylän vieressä on se kaivorenkain muokattu lähde, jossa mä mun ystävän kanssa aina lapsena kävin. Ja se oli siellä kaivorenkaan sisällä tosissaan niin kuin hämärässä näkyy, että siellä vesi vähän sen liikkui. Ja sitä oli aina hirveän kiehtova käydä kurkistamassa. Että se oli semmoinen meidän vakio kesä, niin kuin, että aina kun on kesää, niin käydään tietyt paikat, tai käydään uimassa tietyt rannat ja käydään katsomassa se lähde siellä. Ja se oli jotenkin niin kuin erityistä. Toinen on, me oltiin toissa kesänäköhän, se oli lasten kanssa Norjassa, ja sitten oltiin semmoisen vuoren rinteellä, ja siellä oli laitettu lähteestä tulemaan putki, josta sai sitä vettä ottaa, ja sitten lapset oli siitä ihan innoissaan, ne joi sitä putkesta sitä vettä, ja sitten otti juomapullon sitä mukaan, ja sitten toinen lapsi kuljetti sen meidän kotiin Ouluun, sen lähdeveden, ja laittoi jääkaappiin, kuppiin sitä vettä, että tähän ei saa kukaan koskea. Ja niinhän siinä kävi sitten parin viikon päästä, niin kuin, mikä kuppi, mitä vettä. Ja mä heitin sen pois, tämän pyhän lähdeveden. Ja sitten mun mies äkkiä täytti sen veden, kupin tuolla kraanavedellä ja laittoi sen kiltisti takaisin jääkaappiin. Että kun lapsi huomaa, että siellä on taas on sitä vettä.
Ehkä tämä sunkin tarina kertoo siitä, että miten se lähdevesi on maagista.
Ja kyllä.
Miten sitä meidän kaikkien pitäisi vielä enemmän varjella ja muistaa ne merkitykset.
Kyllä.
Hei, kiitos Jenni, että pääsit meidän vieraaksi Luonnon ääni -podcastiin. Ja jos et ole vielä lukenut Jennin erittäin kiinnostavaa juttua Suomen luonnosta lähteiden tilasta, niin löydät sen meidän uudesta numerosta ja myös meidän verkkosivuilta. Ja kiitos, kun kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Luonnon ääni -podcast palaa taas ensi kuussa, jolloin aiheena meillä on tryffelit. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.